Καλή σας μέρα και όμορφη μέρα η σημερινή. Τουλάχιστον έτσι θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε και μέσα από την εκπομπή μας, να σας δώσουμε ένα όμορφο στίγμα, γιατί πλησιάζει και το Σαββατοκύριακο, ώρα για ξεκούραση, περισυλλογή και συντονισμό έτσι με το μυαλό για τα επόμενα που πρέπει να ακολουθήσουν και θα είναι ακόμα μορφότερα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο, μια εκπομπή η οποία κρατάει, είναι στον αέρα μια δεκαετία πλέον, ξεκινώντας την πορεία της από την τηλεόραση στην ΕΡΤ 1 και συνεχίζοντας τώρα τα τελευταία χρόνια στο ραδιόφωνο, αρχικά στην ΕΡΑ Σπορ και τώρα από την φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, μια μεγάλη ιστορία στα βραχεία και μια ιστορία που πρέπει να παραμείνει ζωντανή, γιατί είναι ένα κύτταρο πραγματικό με ένταση, με πάθος για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση και πρέπει να παραμένει πάντα ανοιχτό. Και βέβαια τώρα μην ξεκινήσουμε την κουβέντα για τα βραχεία, γιατί εκεί νομίζω είναι το σημείο κλειδί, τα βραχεία που πάντα σε όλες τις χώρες είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα για την μετάδοση ειδήσεων και γεγονότων. Λοιπόν, εδώ εμείς βέβαια το πήγαμε λίγο πιο μπροστά, λίγο με την τεχνολογία, λίγο με την εξέλιξη, και τα βραχεία τα αφήσαμε στην άκρη για να μπούμε στις διαδικτυακές πλατφόρμες, που σίγουρα έπρεπε να γίνει, και βέβαια όλος αυτός ο εκμοντερνισμός πρέπει να τον ακολουθούμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε τα χνάρια της ιστορίας. Και εμείς σήμερα στην ιστορία θα ταξιδέψουμε, γιατί αν ξεχάσεις την ιστορία σου, μετά ξεχνιέσαι και εσύ ο ίδιος. Και θα πάμε πριν από έναν αιώνα και ένα χρόνο, δηλαδή πριν από 101 χρόνια σαν σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 1924. Είναι η ακριβής ημερομηνία ίδρυσης της ΑΕΚ. Είναι δηλαδή η ημερομηνία που εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών το καταστατικό του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Και έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή με τα γεγονότα εκείνης της περίοδου που οδήγησαν στην ίδρυση της ΑΕΚ, τις συνθήκες που υπήρχαν φυσικά, ονόματα, άνθρωποι που έδωσαν και την ψυχή τους για την ΑΕΚ και βέβαια τι έλεγε το πρώτο καταστατικό. Έχουμε συλλέξει πληροφορίες που μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστές, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε η αρχική στόχη και σκοπή της ίδρυσης του Αθλητικού Σωματείου με έδρα την Αθήνα, για να συμπεριλάβει, όπως έλεγε το καταστατικό, τους αθλητές Κωνσταντινουπολίτες που βρίσκονταν στην Αθήνα και τον Πειραιά πριν από ένα αιώνα και ένα χρόνο, ποια ήταν τα δεδομένα και πώς έχουν διαμορφωθεί σήμερα που υπάρχει πλέον η επαγγελματοποίηση του αθλητισμού σε όλο του το μέγεθος, οι ανώνυμες εταιρείες, τα γήπεδα που παίρνουν ονομασίες ανάλογα με τους χορηγούς και πάει λέγοντας. Αυτά όλα βέβαια, αν τα έλεγες τότε εκείνη την περίοδο στους ρομαντικούς ανθρώπους που σκέφτονταν την ίδρυση ενός σωματείου για να τους θυμίζει την πατρίδα, μάλλον για τρελό θα σε περνούσαν όταν τους έλεγες ότι το γήπεδο το οποίο φτιάξαμε με τόσο κόπο, ξεριζώσαμε τα δέντρα με τα ίδια μας τα χέρια μέσα σε μία νύχτα για να το φέρουμε σε μία ευθεία και να μπορεί να γίνονται εκεί αθλητικές δραστηριότητες το 1930, μία όμορφη νύχτα υπό το φως της Σελήνης, όπως λέει η παλιά ιστορία, το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Άμα έλεγες λοιπόν σε εκείνους τους ανθρώπους ότι μετά από 90 χρόνια και κάτι άλλο αυτό το γήπεδο θα είχε περάσει στην ονομασία ενός χορηγού, μάλλον θα σε έπαιρναν τρελό, γιατί μάλλον δεν ήξεραν και τι σημαίνει χορηγός εκείνη την περίοδο. Τι θέλω να πω, εγώ είμαι ένας άνθρωπος και ελπίζω και κάποιοι άλλοι ταυτόχρονα που ζούμε σε αυτό το κομμάτι του ρομαντικού αθλητισμού, του εραστεχνικού αθλητισμού, της ιδέας, γιατί ο αθλητισμός γεννά ιδέες και οι ιδέες γεννούν αθλητισμό. Και έτσι έχουν τα γεγονότα και αναφερόμαστε σήμερα στην ΑΕΚ. Αύριο μεθαύριο μπορούμε να αναφερθούμε και στα υπόλοιπα σωματεία, τα οποία και το καθένα έχει τη δική του ιστορία. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, θα σας διαβάσω σε πολύ λίγο την πρώτη σελίδα του πρώτου καταστατικού της ΑΕΚ το 1924. Αυτό που κατατέθηκε δηλαδή, προσέγγιση στο Πρωτοδικείο Αθηνών και εγκρίθηκε σήμερα. Επίσης, στη σημερινή εκπομπή θα διαβάσουμε το σκεπτικό της έγκρισης από το Πρωτοδικείο για τη δημιουργία και τη σύσταση του Αθλητικού Σωματείου με τον τίτλο Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως. Και άλλα πολλά. Θα δούμε τα άτομα που βρίσκονταν εκεί, οι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν το πρώτο στίγμα για τη δημιουργία του σωματείου στην πρώτη συνάντηση που έγινε στην οδό Βερανζέρου 24, δίπλα στην Ομόνοια, έτσι, στο κέντρο της Αθήνας, τότε στις 13 Απριλίου του 24, δηλαδή λίγους μήνες πριν από την έγκριση του καταστατικού. Λέω να ξεκινήσουμε με το εξής. Λέω να ξεκινήσουμε με τον Εμίλιο Ιωνά, που είναι μία από τις ηγετικές μορφές της ΑΕΚ, ένας από τους ιδρυτές μαζί με τον αδερφό του Μενέλαο. Ιωνά, τον Νικηφόρο Λεόπουλο, τον Κωνσταντίνο Δημόπουλο, τον Τιμολέοντα Τάγαρη, τον Μενέλαο Καροτσιέρη, τον Μιλτιάδη Ερεμιάδη και κοντά σε όλους αυτούς και τον Κωνσταντίνο Σπανούδη, ο οποίος ήταν και ο πρώτος ιστορικά πρόεδρος της ΑΕΚ. Ακούμε λοιπόν τώρα τον Εμίλιο Ιωνά να μιλάει για τους σκοπούς ίδρυσης της ΑΕΚ και προσέξτε την κωνσταντινοπολίτικη προφορά του και πώς τονίζεται η ΑΕΚ στο δεύτερο γράμμα της, δηλαδή ΑΕΚ. Πάμε.
Κύριε Ιωνά, τι έχετε να μας πείτε για την ΑΕΚ?
Θα ξεκινήσω από τον τρόπο ή μάλλον πώς ιδρύθη η ΑΕΚ, πώς και ευτυχώς είμαι εκ των εμπνευστών της ιδέας της ιδρύσεως.
Μάλιστα.
Αυτό απετέλεσε μία ανάγκη, διότι όταν εγώ ήρθα το πρώτο στην Ελλάδα το 1924, υπήρχαν...
Από την Κωνσταντινούπολη.
Από την Κωνσταντινούπολη, βέβαια.
Μάλιστα.
Υπήρχαν ορισμένοι οι οποίοι είχαν έρθει πρώην μου και ήσαν αθλητές, δηλαδή, οι οποίοι ήσαν διασπαρμένοι στα διάφορα σωματεία. Λοιπόν, με την ιδέα της δράσεως που είχαμε εκεί και της επιθυμίας να μεταλαμβαδεύσουμε και το πνεύμα και την κίνηση γενικώς, αμέσως ήρθε η ιδέα αυτή το να ιδρύσουμε ένα σωματείο το οποίο και ονομάζαμε τότε ως Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως.
Μάλιστα. Αυτό το σωματείο ήταν μόνο ποδοσφαιρικό ή είχε και
πολλά θύματα? Όχι. Ο σκοπός του, άλλωστε και το πρώτο καταστατικό το οποίο είχε γίνει τότε, σκοπός ήταν αθλητικός πρώτα.
Μάλιστα.
Έδινε σημασία στον κλασικό αθλητισμό.
Μάλιστα.
Και φυσικά το ποδόσφαιρο και όλα τα άλλα τα αθλήματα, όπως είναι το μπάσκετ.
Μάλιστα.
Και όλα τα άλλα.
Εσείς παίζατε ποδόσφαιρο, κύριε Ιωνά?
Εγώ έπαιζα έραση τεχνικός.
Μάλιστα.
Μάλλον ως προπόνησης για τον κλασικό αθλητισμό, στον οποίο επεδιδόμουν από Μάλιστα. πολύ νεαρές ηλικίες.
Είχατε καμία συμμετοχή στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΚ?
Ακούστε, εγώ δεν εφρόντιζα να εμφανίζομαι, αλλά ήμουνα ο υποκινητής κάθε κινήσεως.
Σήμερα πηγαίνετε στο γήπεδο?
Βεβαίως πηγαίνω και δεν έπαυσα να πηγαίνω, διότι αποτελεί και αυτό ένα μέρος της ζωής μου ο αθλητισμός. Και κυρίως η ΑΕΚ, για την οποία τόσο πολλά έχω προσφέρει
Μάλιστα.
στο σύλλογο αυτόν και γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό.
Μάλιστα. Κάνοντας μια σύγκριση του ποδοσφαίρου της εποχής εκείνης, των ναι. πρώτων ετών της ιδρύσεως της ΑΕΚ και της σημερινής ΑΕΚ, βλέπετε καμιά διαφορά?
Το πνεύμα...
Δηλαδή, διαφορά θα υπάρχει οπωσδήποτε, ήταν άλλο το ποδόσφαιρο τότε, άλλο τώρα.
Ναι. Βέβαια, το πνεύμα είναι ακριβώς το ίδιο, διότι όλοι οι διοικούντες, οι εκάστοτε, συνεχίζουν την παράδοση. Και η παράδοση της ΑΕΚ είναι να προσφέρει στους νέους το πνεύμα αυτό το αθλητικό, το φίλαθλο. Και τώρα βέβαια φυσικά όλα αυτά θεωρούνται
ξεπερασμένα
για τον λόγο ότι
μεσολαβούν
στον επαγγελματισμό.
Μάλιστα.
Αλλά εάν είχατε παρακολουθήσει κάτω το παρελθόν, θα βλέπετε ότι η ΑΕΚ φροντίζει να κερδίζει όχι με μέσα άλλα πλην του πνεύματος του αθλητικού, το οποίο φροντίσαμε επί τόσα χρόνια να μεταβιβάσουμε στους παίκτες μας, στους αθλητές γενικώς, ούτως ώστε ο αθλητισμός να στέκεται πολύ υψηλότερα από ότι, ας πούμε, σήμερα ο καθένας νομίζει.
Μάλιστα. Κύριε Ιωνά, έχετε να μας θυμίσετε κανένα ανέκδοτο από την εποχή εκείνη με τους τότε παίκτες της ΑΕΚ?
Βέβαια, εμείς η πρώτη μας δουλειά ήταν να συγκεντρώσουμε όλους τους αθλητές οι οποίοι υπήρχαν εδώ πρώτου 24.
Μάλιστα.
Και συγχρόνως όσοι άλλοι θα ήρχονται μετά την εποχή εκείνη, να τους περιλαμβάνουμε και να τους έχουμε μέσα στο σύλλογο.
Άλλωστε, νομίζω ότι και στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν πολλοί Έλληνες οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και ο κύριος Δειγμίκης μας είχε πει προημερών ότι η Κωνσταντινούπολη ήταν ένα φυτώριο του ελληνικού αθλητισμού.
Όχι μόνο φυτώριο. Κάθε χωριουδάκι είχε το σύλλογο του. Κάθε
τον ελληνικό σύλλογο.
Τον ελληνικό σύλλογο, φυσικά. Μάλιστα. Και υπήρχαν άνθρωποι πραγματικά φίλαθλοι. Θα σας αναφέρω τα Τάβλα, ας πούμε, το οποίο είναι γνωστό, υπάρχει και σήμερα σύλλογος τα Τάβλα. Ήταν τότε ο Μενέλαος Καροτσιέρης, ο άλλοτε παλαιστής, δάσκαλος και ο άνθρωπος ο οποίος προήγαγε τον αθλητισμό της πόλης, διότι όλοι τον εσέβαντο, ήταν ένας κύριος ο οποίος ήταν αφοσιωμένος στον αθλητισμό και ο οποίος είναι και αυτός μεταξύ των ιδρυτών εδώ.
Της ΑΕΚ.
Της ΑΕΚ, βέβαια, τώρα είναι ο Μακαρίτης, αλλά οπωσδήποτε ο άνθρωπος επέδειξε ένα ζήλο στον αθλητισμό, τον οποίο μετέδιδε σε όλα τα παιδιά και σε όλη την νεολαία της πόλης.
Δηλαδή η ΑΕΚ προσπάθησε στα πρώτα χρόνια της ιδρύσεώς της να μαζέψει όλο το ελληνικό στοιχείο,
όλο το ελληνικό στοιχείο
που υπήρχε τότε στην Κωνσταντινούπολη ή είχε διασκορπιστεί στην Ευρώπη.
Και μετά θα το συγκεντρώσει εδώ και με βάση σε όλα αυτά
δημιουργήθηκε η ομάδα. Ναι. Κύριε Ιωνά, κάνα ανέκδοτο να μας θυμίσετε από την εποχή εκείνη, έτσι που θα σας έχει εντυπωθεί.
Ασφαλώς. Θα σας πω για τον Νεγρεπόντι, ο οποίος πραγματικά αποτελεί ένα σταθμό όταν ήρθε από το Παρίσι τότε και συνεδέθηκε με τον Σύλλογο και με την ομάδα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Νεγρεπόντις ήταν μια κορυφή ποδοσφαιρική, αλλά είχε το εξής ελάττωμα, ότι εννοούσε αυτός να βάλει τα γκολ και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες να δουλεύουν για αυτόν.
Μάλιστα.
Και πολλές φορές εθύμωνε, να πούμε, και μπορούσε να χαστουκίσει ακόμη και τους παίκτες εάν δεν του δίδανε εγκαίρως την μπάλα όπως την ήθελε αυτός.
Ήτανε και αρχηγός της ομάδας.
Αρχηγός βέβαια της ομάδας και ενθυμούμε στο πρώτο παιχνίδι, την πρώτη εμφάνιση που έκανε στην Ελλάδα ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε παίξει τότε με τον Άρη και είχε κερδίσει με 8 γκολ. Από τα 8 τα 7 τα είχε βάλει αυτός και ίσως χάρη στην επιβολή του επί των παιχτών να του δίνουν όλο σε αυτόν την μπάλα, να πούμε ένα βιώτη.
Μα τότε το ποδόσφαιρο ήταν και λίγο ατομικό, ήταν κάπως περισσότερο ατομικό από ό,τι σήμερα.
Οπωσδήποτε. Σήμερα όμως η ατομικότητα στο ποδόσφαιρο
έχει
εξαφανιστεί οπωσδήποτε.
Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ιωνά που είχατε την καλοσύνη να μας πείτε αυτά τα λόγια για την ΑΕΚ.
Άλλα να σας πω, να πούμε.
Δεν πειράζει, αυτά είναι αρκετά. Νομίζω ότι δώσαμε έτσι μια εικόνα της ΑΕΚ της εποχής εκείνης.
Και των ιδεών οι οποίοι επεκράτησαν τότε με την ίδρυση, δηλαδή οι ιδρυτές και εν γέννη όλα τα εκάστοτε συμβούλια ευάδιζαν επάνω σε μια αρχή.
Δηλαδή βλέπετε ότι το έργο σας έπιασε τόπο.
Και είμαι ευτυχής ότι το βλέπω και τα αποτελέσματα ακόμη τα τελευταία της ΑΕΚ έτσι με ενθουσιάζουν. Χωρίς, γιατί έχω εκτονωθεί, ας πούμε.
Δηλαδή, είναι μια ηθική ικανοποίηση, οπωσδήποτε.
Βεβαίως, ότι εγώ πολλά έχω προσφέρει στην ΑΕΚ και από χρόνο και από απασχόληση και από πολλά, πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παρακαλώ, ευχαριστώ και εγώ.
Όταν
λοιπόν, εδώ ο κύριος Ιωνάς, ο Εμίλιος Ιωνάς, αναφέρει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την παρουσία του Μενέλαου Καροτζιέρη, που ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη της ΑΕΚ και ήταν από τους ιδρυτές του ιστορικού σωματείου Τα Τάβλα, Κρουτουλούς όπως λέγεται σήμερα. Να πούμε ότι εδώ ουσιαστικά αυτό που κάνει ο Εμίλιος Ιωνάς είναι να αναδεικνύει την πραγματικότητα της ιστορίας, γιατί ξέρετε υπάρχουν κειμένα που έχουν γραφτεί και λένε «Α, ξέρετε, η ΑΕΚ είναι η φυσική εξέλιξη της Πέρα Κλουμπ». Ναι, έχει δεσμούς μεγάλους με την Πέρα Κλουμπ, αλλά έχει δεσμούς και με τα άλλα σωματεία της Κωνσταντινούπολης. Δεν έγινε δηλαδή η μετονομασία της Πέρα Κλουμπ σε ΑΕΚ μετά την καταστροφή. Δεν ήρθαν μόνο οι αθλητές της Πέρα Κλουμπ εδώ για να φτιάξουν και να δημιουργήσουν την ΑΕΚ. Υπήρχαν σωματεία και το πρώτο ιστορικότερο σωματείο της Κωνσταντινούπολης είναι ελληνικό, ο Ερμής, στη συνέχεια ήταν ο Ηρακλής στα Ταούλων, ο Ήφαιστος, ο Φωστήρ, ομάδες οι οποίες έβγαλαν από τα σπλάχνα τους αθλητές που στην συνέχεια αγωνίστηκαν στην ΑΕΚ. Πάμε στο πρώτο καταστατικό, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Ήταν 16σέλιδο και είχε 42 άρθρα. Μετά από 5 χρόνια έγινε ένα δεύτερο καταστατικό, αφού προηγήθηκε μια γενική συνέλευση το Δεκέμβριο του 1928, και σε αυτό το δεύτερο καταστατικό της ΑΕΚ προστίθεται ένα ακόμα άρθρο. Οι διαφορές μεταξύ του πρώτου καταστατικού και του δεύτερου, δηλαδή εκείνου του 1924 και εκείνου του 1929, είναι, εκτός της ύπαρξης του ενός επιμέρους άρθρου, και το γεγονός ότι διπλασιάζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρώτα μέλη της διοίκησης της ΑΕΚ, σύμφωνα με το καταστατικό του 1924, το οποίο έχω εδώ μπροστά μου και θα σας διαβάσω, είναι πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Πανούδης, αντιπρόεδρος ο Νικηφόρος Ελαιόπουλος, γενικός γραμματέας ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, που ήταν η ψυχή της ομάδας, γιατί πέρα από το κομμάτι της μπάλας που λέμε, το ποδόσφαιρο, ήταν και αθλητής μπάσκετ και δημιουργός της ομάδας καλαθοσφαίρισης της ΑΕΚ, μιας ομάδας η οποία δόξασε το σύλλογο με την κατάκτηση του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης το 1968 στο κατάμεστο από 80.000 ενωσίτες φίλους Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο στάδιο. Τα μέλη ήταν ο Τιμολέων Τάγαρης και σύμβουλοι ο Μενέλαος Καροτσιέρης, αναφέρθηκε νωρίτερα έτσι, από τις ψυχές και ιδρυτής της ομάδας των Ταταούλων, και ο Μιλτιάδης Ιερεμιάδης. Το 29 λοιπόν αυξάνονται τα μέλη της διοίκησης από 6 και γίνονται 12. Υπάρχουν στο καταστατικό του 1929 δύο στοιχεία τα οποία ουσιαστικά αναδεικνύουν και την γνησιότητά του. Γιατί ξέρετε, τώρα τα παλιά έγγραφα έχουν και ένα κομμάτι αυθεντικότητας το οποίο πρέπει να ερμηνευτεί σωστά από τους ειδικούς. Εκεί λοιπόν αναδεικνύεται ότι και τα δύο αυτά καταστατικά είναι ορθολογικά χαρακτηρισμένα ως γνήσια, γιατί στα δύο άρθρα, το 28 και το 29, υπάρχει αναφορά στους συνδέσμους ΕΓΑΣ και ΠΕΕ. Η ΕΓΑΣ είναι ουσιαστικά ο μετέπειτας ΕΓΑΣ, έχει να κάνει με τον κλασικό αθλητισμό, και η ΠΕΕ έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Τότε ο κλασικός αθλητισμός, ο στίβος που λέμε, ήταν σε ενδιαφέρον το ίδιο μεγάλο όπως και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή αθλητές όπως η αδελφή Ιωνά, που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, ήταν αθλητές, πρώτα ενεγράφησαν στον Πανιόνιο πριν από την ίδρυση της ΑΕΚ το 24, στην πορεία μεταπήδησαν στην ΑΕΚ, αλλά ήταν αθλητές του κλασικού αθλητισμού, δηλαδή αθλητές στίβου. Στο καταστατικό επίσης, από το 28-29 άρθρο του 24, στο 29 σε άλλα άρθρα, εκεί λοιπόν ο ΕΓΑΣ, ο ΣΕΓΑΣ γίνεται ΣΑΓΖ, έτσι λεγόταν, και η ΠΕΕ γίνεται ΕΠΟ και ΑΞΕ. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία αναδεικνύουν τη γνησιότητα του καταστατικού αυτού, στο οποίο γίνεται λόγος για την ίδρυση των εξής τμήματων. Ακούστε, γιατί θα εκπλαγείτε: ποδόσφαιρο, κολύμβηση, μπάσκετ, μπέιζμπολ, στίβου, κλασικού αθλητισμού, μπέιζμπολ. Ακούσατε καλά, baseball. Η ΑΕΚ είχε το 1924 στο καταστατικό της σωματείο με ομάδα baseball. Λοιπόν, το πρώτο καταστατικό, το οποίο έχουμε εδώ μπροστά μας, τυπώθηκε στην Αθήνα, στην οδό Μέτωνος 3. Εκεί βρισκόταν τότε το τυπογραφείο Σφενδόνη, και λίγο αργότερα το ίδιο τυπογραφείο, που ήταν από τα πολύ γνωστά και έμπιστα της εποχής, είναι αυτό το οποίο τυπώνει την ιστορία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι, για να δώσουμε και ένα στίγμα. Λοιπόν, πάμε να σας διαβάσω τώρα, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τους σκοπούς του συλλόγου, όπως περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Β του καταστατικού. Το κεφάλαιο Α είναι πάρα πολύ σύντομο και σας το λέω. Άρθρον πρώτον, υπό τον εναθήνες και πειραιή εκ Κωνσταντινούπολης Αθλητών και Φιλάθλων, ιδρύεται Γυμναστικός Σύλλογος υπό την επωνυμία Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης με έδρα της Αθήνας. Συγκινούμε, και είναι αλήθεια αυτό, γιατί από τα πρώτα στελέχη εκεί κοντά στους ιδρυτές της ΑΕΚ ήταν και ο παππούς μου, ο Νίκος Αγγελίδης, αθλητής της πρώτης ομάδας βόλεϊ της ΑΕΚ το 1930, και Λίγο αυτή η ιστορία έτσι συναισθηματικά είναι έντονη για μένα και ελπίζω και για όλους τους φίλους της ΑΕΚ και ελπίζω και για όλους τους φίλους του αθλητισμού ανάλογα με την ομάδα που υποστηρίζουν, γιατί η κάθε ομάδα έχει το δικό της κομμάτι ιστορίας. Σκοπός του συλλόγου είναι η περισυλλογή και συγκέντρωση εκ των Κωνσταντινουπόλεως εν Αθήνες και Πειραιή αθλητών προς συνέχιση του έργου των διαφόρων αθλητικών σωματείων Κωνσταντινουπόλεως, των οποίων ενεργά μέλη ήσαν οι αθλητές ούτη. Δηλαδή, εδώ ουσιαστικά το ίδιο το καταστατικό λέει ότι εμείς, κοιτάξτε, δεν είμαστε η συνέχεια της Πέρα Κλουμπ, όπως έχει γραφτεί μεταγενέστερα, έτσι. Τότε δεν υπήρχε καν, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Έτσι, αλλά εν τη ρήμη του λόγου και για λόγους ταχύτητας η Πέρα Κλουμπ ήταν ομάδα η οποία πρωταγωνιστούσε πριν από την μικρασιατική καταστροφή στην Κωνσταντινούπολη, είχε κατακτήσει και το πρωτάθλημα το 1919-1920, ήταν η μεγάλη ομάδα εκείνης της εποχής, έφυγαν πολλοί παίκτες, ήρθαν διάσπαρτοι εδώ, σου λέει ωραία η ΑΕΚ είναι η συνέχεια της Πέρα Κλουμπ, δεν είναι έτσι και το επαναλαμβάνω. Και συνεχίζω με αυτά που λέει το καθαστητικό. Καθώς και η διάδοση της γυμναστικής και του φιλάθλου αισθήματος παρά την νεολαία και η δία της εκ Κωνσταντινουπόλεως τη αύτη προς διάπλαση αλκύμων σωμάτων, ψυχών θαραλέων και χαρακτήρων ευγενικών, ικανών προς εκπλήρωση πάντων των προς την πατρίδα, τα άτομα, την κοινωνία και την οικογένεια υποχρεώσεων ενισιωμένης ούτω εν πνεύματι αμήλης και αδιασπάστου εθνικής αλληλεγγύης της προόδου του έθνους. Ναι, δια της προσπάθειας προς διάδοση του αθλητισμού μεταξύ της νεολαίας και προς ανάδειξη όσο το δυνατόν περισσότερων αθλητών ικανών να αντιπροσωπεύσουν τον αθλητισμό Κωνσταντινουπόλεως στα ελληνικά στάδια και τα διεθνή τιάφτα. Δια της εξευρέσεως καταλλήλου γηπέδου προς εγκατάσταση γυμναστηρίου όπου θα ασκούνται εις πάντα τα είδη και συστήματα αθλήσεως και γυμναστικής τα μέλη του συλλόγου. Εδώ είναι η σκοπή και η στόχη της ομάδας, έτσι, γιατί από το 24 η αναζήτηση ήταν για ένα γήπεδο που θα στέγαζε τα όνειρα της ομάδας. Η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή που λέγεται Ποδονύφτης, έτσι, και καταλήγει στις εκβολές εκεί στον παραπόταμο του Κηφισού. Δια της συμμετοχής του συλλόγου εις αθλητικούς αγώνας οργανωμένους είτε υπό επισήμων αθλητικών αρχών της χώρας είτε μεταξύ συλλόγων ως και εις πάντας τους εκτός της έδρας του συλλόγου τελουμένους ή εκτός της Ελλάδος και διεθνής τιού τους. Δια της συνάψεως σχέσεων προς άλλους γυμναστικούς συλλόγους και γυμναστικάς οργανώσεις. Αυτή είναι η σκοπή. Τους σκοπούς αυτούς υπογράφουν ο Κωνσταντίνος Πανούδης, ο Νικόλαος Ελαιόπουλος, ο Κώστας Δημόπουλος, ο Τιμολέων Τάγαρης, ο Μίλτος Ιερεμιάδης, Μιλτιάδης Ιερεμιάδης, το Μίλτος ήταν έτσι το χαρακτηριστικό που τον έλεγαν και τον φώναζαν εκεί οι φίλοι, και ο Μενέλαος Καροτσιέρης. Καταπληκτική δουλειά για το κομμάτι της διατήρησης της ιστορίας της ΑΕΚ έχει κάνει ο φίλος Άρης Τσιμόγιαννης με την κάμερά του και με το ερευνητικό του έργο. Κατάφερε και κατέγραψε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ΑΕΚ, την Βασιλική Καραγιάννη, η οποία έχει φύγει από τη ζωή, είναι η κόρη ενός εκ των ιδρυτικών στελεχών της ομάδας, του Παντελή Καραγιάννη, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 97 ετών με το παράπονο ότι δεν μπορούσε να πάει στο γήπεδο να δει την ΑΕΚ τότε, γιατί το γήπεδο απλά της Νέας Φιλαδέλφειας είχε κατεδαφιστεί και δεν υπήρχε το πρώτο γήπεδο της ΑΕΚ. Ακούμε λοιπόν την Βασιλική Καραγιάννη σε αυτό το σπουδαίο ντοκιμαντέρ που έχει δημιουργήσει ο Άρης Τσιμόγιαννης.
Όταν έγινε η απόφαση των ξεριζωμένων Κωνσταντινουπολιτών να ιδρυθεί η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως, συσπηρώθηκαν όλοι οι Κωνσταντινουπολίτες γύρω από αυτή την ιδέα και πιο συγκεκριμένα γύρω από τον Κωνσταντίνο Σπανούδη, τους αδερφούς Ιωνά, τον Δημόπουλο, τα μεγάλα αυτά ονόματα. Οι άνθρωποι που ίδρυσαν την ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, καθηγητές από το, παραδείγματος χάρη, από το Κολέγιο Αρένων, όπως παραδείγματος χάρη ο κύριος Ελαιόπουλος, πάρα πολλά γνωστά ονόματα από την αφρόκρεμα της Κωνσταντινούπολης, ήταν από τους πρώτες ιδρυτάς της ΑΕΚ. Ο Σπανούδης ήταν δημοσιογράφος, προσωπικός φίλος του Ελευθερίου Βενιζέλου, τον οποίο και εκπροσωπούσε πολλές φορές, όχι μόνο τον συνόδευε σε διεθνείς συσκέψεις, αλλά τον εκπροσωπούσε κιόλα. Και πάλευε αυτός και η γυναίκα του πάρα πολύ για τα θέματα των προσφύγων, γενικά όχι μόνο των Κωνσταντινουπολιτών, αλλά σε ευρεία κλίμακα για τους πρόσφυγες. Ο Σπανούδης πέθανε το 41 νομίζω, όταν μπήκαν οι Γερμανοί, και πέθανε πιθανόν να ήταν ασθενής ή και από θλίψη για αυτό το γεγονός, γιατί νομίζω ότι είχε πει αυτό δεν θα το αντέξω. Όταν ιδρύθηκε η ΑΕΚ φυσικά ήταν το μεγάλο γεγονός του αθλητισμού, διότι οι άνθρωποι που ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη μεταλαμπάδευσαν την παιδεία, τον αθλητισμό, τη μόρφωση, τα σχολεία.
Ένα σημαντικό στοιχείο για τον Κωνσταντίνο Σπανούδη είναι αυτό, ότι όταν αρρώστησε είπε τότε στον περίγυρό του, στους δικούς του ανθρώπους, ότι εγώ αυτό δεν θα τα αντέξω, ζώντας την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα και έχοντας ήδη τραβήξει ένα κομμάτι προσφυγιάς και ξεριζωμού, γιατί το κομμάτι των δημιουργών της ΑΕΚ ήταν σίγουρα επιφανείς Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, και εδώ είναι και ένα σημείο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία να το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε, αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η ανάλυση χρειάζεται και μια ακόμα εκπομπή. Δηλαδή αρχικά η ΑΕΚ έτσι όπως ιδρύθηκε, πέρα από το κομμάτι των φίλων που ήταν από την Κωνσταντινούπολη και που αμέσως αγάπησαν την ομάδα, σε επίπεδο διοικητικό ήταν μια ομάδα που ουσιαστικά ανήκε στο κομμάτι των επιφανών Κωνσταντινουπολιτών. Οι λαϊκές ομάδες, οι άνθρωποι της καθημερινότητας, μπήκαν περισσότερο κοντά στο σωματείο μετά από το δεύτερο αυτό καταστατικό του 1929, και βέβαια τότε που τη δεκαετία του 30 πλέον, και ενώ βρισκόμαστε στο Μεσοπόλεμο, ο αθλητισμός αρχίζει και φουντώνει, αλλά και τα κινήματα αρχίζουν και φουντώνουν, και δίνεται και δημιουργείται έτσι η ευκαιρία μέσα σε αυτό το κομμάτι να υπάρχει και έντονη παρουσία της ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ γίνεται τη δεκαετία του 30 περισσότερο λαϊκή ομάδα από ό,τι ήταν αρχικά. Αυτό είναι προϊόν έρευνας, όπως προϊόν έρευνας είναι και το γεγονός που ανέφερε λίγο νωρίτερα η Βασιλική Καραγιάννη για τον Κωνσταντίνο Σπανούδη, ότι ήταν στενός συνεργάτης του Ελευθέριου Βενιζέλου. Αυτό βέβαια δεν τίθεται καμία αμφιβολία, αλλά κάπου έχει γραφτεί και αρκετές φορές μάλιστα ότι υπήρξε, διετέλεσε κάποια στιγμή και υπουργός οικονομικών του Ελευθέριου Βενιζέλου, της κυβέρνησης Βενιζέλου. Αυτό μέσα από έρευνα που έχει γίνει και προσωπική έρευνα δεν προκύπτει, δηλαδή δεν επιβεβαιώνεται κάπου. Ένα άλλο όνομα που θα ήθελα να σας αναφέρω, αναφέρθηκε νωρίτερα και από τον Εμίλιο Ιωνά, ενδεχομένως και από την Βασιλική Καραγιάννη, είναι το όνομα του Νικόλαου Ελαιόπουλου, ο οποίος ήταν καθηγητής, μεγάλος ενωσίτης, ιδεολόγος, και ως καθηγητής στο Κολέγιο των Αθηνών, Athens College, είχε τις άκρες του εκείνη την περίοδο πολύ περισσότερο από τους άλλους πρόσφυγες που είχαν έρθει, τους άλλους Κωνσταντινουπολίτες, που προσπαθούσαν σιγά σιγά να πατήσουν στα πόδια τους. Και βέβαια η ΑΕΚ βοήθησε πολύ σε αυτό, αλλά και οι ίδιοι βοήθησαν με τον τρόπο τους πάρα πολύ την ΑΕΚ. Λέγοντας λοιπόν για βοήθεια, να πούμε ότι ο Νικόλαος Ελαιόπουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος χάρισε στην ΑΕΚ, έδωσε στην ΑΕΚ τα πρώτα της γραφεία. Έγιναν το 1925 και η στέγαση της ΑΕΚ, καμία σχέση με τη Νέα Φιλαδέλφια εκείνη την περίοδο, το επαναλαμβάνουμε, γίνεται στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της Αθήνας, στα γραφεία που βρίσκονταν τότε, βρισκόταν η ΧΑΝ, η Χριστιανική Αδελφότης Νέων, με την οποία είχε σχέση ο Ελαιόπουλος. Κατάφερε να αποσπάσει με την καλή έννοια ένα δωμάτιο και αυτό το δωμάτιο μετατράπηκε στα γραφεία της ΑΕΚ. Εκεί λοιπόν ήταν το σημείο αναφοράς που μαζεύονταν πλέον όλοι αυτοί οι ιδρυτές, τα ιδρυτικά στελέχη της ΑΕΚ, οι άνθρωποι που έπαιζαν καθημερινά με αγωνία με την τύχη της ΑΕΚ, έκαναν τις συνεδριάσεις τους και έπαιρναν τις αποφάσεις. Είχε λοιπόν η ΑΕΚ ένα στέγη πέρα από το πρώτο που ήταν στην οδό Βερανζέρου, εκεί που ρίχτηκε ο σπόρος της ιδέας ίδρυσης του σωματείου στις 13 Απρίλιου του 1924 στο κατάστημα αθλητικών ειδών των αδελφών Ιωνά και του Κώστα Δημόπουλου. Εκεί έγιναν όλα. Για να καταλάβετε που είναι η Βερανζέρου στο ύψος που λέμε, στον αριθμό 24, εκεί στεγάζεται ακριβώς δίπλα πλέον η περίφημη και αμαρτωλή σε πολλές περιπτώσεις, όπως έχει γραφεί και καταγραφεί, αστυνομία της Ομόνιας, το αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Στη Χάν λοιπόν είναι εκεί που η ΑΕΚ πανηγυρίζει και την πρώτη της ιστορική νίκη. Αγωνίζεται στο ποδηλατοδρόμιο με τον Ολυμπιακό της εποχής εκείνης και στον αγώνα που έχει μία έντονη εναλλαγή συναισθημάτων αλλά και στο σκορ, τελικά η ΑΕΚ με πολλές δυσκολίες και ενώ βρίσκονται πέριξ του αθλητικού χώρου χιλιάδες Κωνσταντινουπολίτες μαζί με τους φίλους και του Ολυμπιακού φυσικά, τα πράγματα ήταν διαφορετικά τότε, η ΑΕΚ καταφέρνει να κερδίσει με 3-2. Και ξεκινάνε λοιπόν από το ποδηλατοδρόμιο οι Κωνσταντινουπολίτες, φέροντας στις πλάτες τους τους αθλητές ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και οδηγώντας τους στα γραφεία της ομάδας στη Μητροπόλεως σε μια πομπή η οποία έμεινε στην ιστορία γιατί πραγματικά ήταν συγκλονιστική. Μίμης Παπαϊωάννου, Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Καζατζίδης, ο ύμνος της ΑΕΚ.
Αναστενάζουν τα γκολουπος και τα δοκάρια σπάζουν. Τις ένωσεις, τη αέτη, τα δίχτυα κομματιάζουν. Και προς τις ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Βράχος η αμήνα σου. Και της Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομα σου. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, στάδι και ασκήστε τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Στάδι και ασκήστε τη δόξα κατακτήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Νικήστε, νικήστε, νικήστε. Νικήστε, νικήστε.
Έχω μπροστά μου την απόφαση που βγάζει το πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνοντας την είδηση της ΑΕΚ. Αριθμός 0044. Σας τη διαβάζω ακριβώς όπως είναι γραμμένη. Το δικαστήριο των εν Αθήνες πρωτοδικών συγκείμενων εκ των δικαστών Χρήστου Πίσα αντιπροέδρου κολλιωμένου του προέδρου και Δέλτα Αργυροπούλου και του εισαγγελέως Ηλία Γιαννούκου παρέδρου κολλιωμένων των λοιπόν δικαστών, συνεδρίασαν δημοσίως εν το ακροτηρίο του την 18η Σεπτεμβρίου 1928. Παρουσία τούτε εισαγγελεύοντος δικηγόρου Σίγμα Ψαλτήρα, κολλιωμένου του εισαγγελέως και των αμέσως αυτού αναπληρωτών και του γραμματέως Γάμα Γαβαλά, ένα αποφανθεί περί της αναγνωρίσεως ή μη του κατωτέρω σωματείου, το εν Αθήνες εδρεύων σωματείων υπό την επωνυμία Αναθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως, δια της από 2 Ιουλίου 1924 προς το δικαστήριο τούτο απευθυνομένης αιτήσεώς του, εζητήσατο την κατά νόμων αναγνώριση αυτού περί εις αναγνωρίσεως υποβάλλει τα του νόμου απαιτούμενα έγγραφα. Σε κάποια σημεία το μελάνι είναι βαθύ και δεν μπορώ να βγάλω τα γράμματα, συγγνώμη για το μικρό κόλλημα, έτσι. Της αιτήσεως ταύτης ο πρόεδρος του δικαστηρίου τούτου διαπράξεως του όρισε δικάσιμον τη εναρχή της παρούσης σημειουμένην συνεδρίασιν καθήν. Άκουσον τον εισαγγελέα. Τυπώσεις συντρέχουσι δε κατά την κρίση του δικαστηρίου επέσε υπό του νόμου προβλεπομένε προϋποθέσεις προς αναγνώρισην του περιού πρόκειται σωματείου, ως τούτο εξάγεται εκ των εγγράφων που υπευλήθησαν υπό του σωματείου. Δια ταύτα, διατάσσει την επιμέλεια του γραμματέως του δικαστηρίου τούτου τυχοκόλληση του καταστατικού του σωματείου υπό την επωνυμία Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως επί δεκαήμερων εν το ακροτηρίο του δικαστηρίου τούτου κατά την μετά ταύτα καταχώρηση του ανωτέρου σωματείου στο βιβλίο των ανεγνωρισμένων σωματείων και εν δι' αυτού σελίδη. Μετά την εκτέλεση των ανωτέρων αναγνωρίζει το ηρημένο σωματείο ως σωματικής αγωγής. Είναι γραμμένο με το χέρι, έτσι. Εκρίθηκε αποφασίστη εν Αθήνες τη 18η Σεπτεμβρίου 1924, εδημοσιεύθησε αυτόν την 20η Σεπτεμβρίου 1924.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Θέλω να σας δώσω έτσι μία εικόνα του τι συνέβαινε στην Αθήνα και συνολικότερα γενικότερα στην Ελλάδα εκείνη ακριβώς την ημέρα. Έχω μπροστά μου τον τύπο της εποχής, την απογευματινή και την βραδινή. Αυτές τις δύο εφημερίδες. Και θα σας διαβάσω λίγο τα πρωτοσέλιδα και τους τίτλους των μέσα σελίδων για να καταλάβετε περίπου που βρισκόμαστε, τι γίνεται στην πολιτική ζωή του τόπου, τι συμβαίνει την ημέρα που εγκρίνεται ως αθλητικό σωματείο η ΑΕΚ. Η απογευματινή λοιπόν εκείνη την ημέρα που είναι Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 1924, κυκλοφορεί το 251ο φύλλο της με γραφεία την Οδό Βουλής 16 στο Σύνταγμα, έτσι, και ιδιοκτεί τη διευθυντή τον Κωνσταντίνο Τσιφλάκο. Με πρώτο θέμα το ανύπαρκτον διάταγμα και μιλάει εκεί για τον Σοφούλη και το ανύπαρκτο, όπως το χαρακτηρίζει η εφημερίδα, διάταγμα. Και στη συνέχεια και πιο κάτω έχει ένα ακόμα κεντρικό θέμα και στρατηγή ακόμα, χαρακτηρίζοντας καταχραστή τον Φαρδέλο και μιλώντας για την πολιτική κατάσταση που επικρατούσε εκείνη την ημέρα. Στην τελευταία της σελίδα, επί του πιεστηρίου, είναι τα τελευταία, τα πιο φρέσκα αυγά που λέμε, «Υπάλλοι των Βενιζελικών δια την εξουσίαν, διεξαγόμενες συνεννοήσεις διεκόπησαν, ο κύριος Χατζηκυριάκος καθιβρίζει τον κύριον Βενιζέλων». Πιο κάτω συνεχίζονται συλλήψεις των ληστών του Δημοσίου Θησαυρού και β' έκδοσης «Και άλλος άθλος του κυρίου πρώην αρχηγού θα υποδείξει δήμαρχων Βενιζελικών». Καταλαβαίνετε από αυτό έτσι ποια είναι και η θέση και η τάση της εφημερίδας, η οποία μεταξύ άλλων αναγγέλει ότι εκείνη την ημέρα υπήρχε και υπουργικό συμβούλιο. Στις μέσα σελίδες τώρα είναι κάποια χρονογραφήματα τα οποία θυμάστε τότε όσοι έχετε παρακολουθήσει, μάλλον έπαιζαν τότε στις εφημερίδες, στις μέσα σελίδες, η κιθάρα και η jazz band, θα μ' αγαπήσει, και πάει λέγοντας, και εδώ έχει και τον ισολογισμό 30 Ιουνίου 1924 της Ελληνικής Εταιρείας Ίνων και Ινοπνευμάτων Αθηνών. Γύρω από τη γυναίκα διάφορες πληροφορίες για την μόδα, σοφά λόγια, η ανατροφή κλπ. Κλπ. Από τη ζωή και το θέατρο, εδώ είναι η στήλη η οποία μιλάει για όλα τα θεάματα, τι παίζει στα θέατρα, στους κινηματογράφους. Και αριστερά, τέχνη, επιστήμη, κριτική, τα απομνημονεύματα του πρώην βασιλέως της Βουλγαρίας, ο Φερδινάνδος ομιλεί για την ζωή του και των θρόνων του, το φυλακτό, η ουδετερότης, η αγάπη προς τα κοσμήματα. Έτσι. Και εις το πέρασμα της ζωής, πιο κάτω, έχει ένα άρθρο με τίτλο «Η παιδούλα». Και πιο δίπλα, μια περίεργος υπόθεσης, «Η δούκες και εδούκησε». Και περνάμε στις μεσημβρινές ειδήσεις. Λόγος του Μουσολίνη εις την Νεάπολην. Προσυρθήσαμεν το Φιούμε και με το λίγον τη Ρόδον. Έκκλησης προς τα σφασιστικάς φάλαγγας. Καταλαβαίνετε έτσι την εποχή που ζούμε. Αριστερά, υποστήριξη της κοινωνίας προς τα αναξιοπαθούντα κράτη. Το υποβληθέν σχέδεων. Υπόμνημα της τουρκικής αποστολής δια την Μοσούλην. Η Μοσούλη, από τότε η περιοχή ή το έφλεκτη. Υποδείξεις εναντίον των καταχραστών, και εδώ έτσι χαρακτηριστικές είναι και οι ωραιότατες διαφημίσεις. Υποδήματα χειροποίητα δραχμάς 185, ο Κοστούρος, Αθηνάς 107, Βότρης, Ελληνική Εταιρεία Ίνων και Ινοπνευμάτων, Κεντρικών Πρατήριων έναντι χρηματιστηρίου, Ίνι Χήμα, Ίνι εν Ισφιάλας, τύπου Κονιάκ, Παλαιόν Απόσταγμα Ίνου Βότρης. Πολλούνται εις όλα τα κέντρα καταναλώσεως. Κεραμίδια Άτλαντος, απαράμιλα συναγώνιστα και μεγάλη αποθήκη με επιδέσμους, χειρουργικά εργαλεία και άλλα ιατρικά. Λοιπόν, Φοβερά. Και σαν τον Εστορίδη πάντως κανένας δεν θα βγει, ε. Κανένας.
Μπορεί να πει πως δεν έχει δει την ΑΕΚ δοξασμένη και θριαμβευτική. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Έχει γράψει δόξες και χαρές που δεν ξεχνιούνται ακόμα γιατί είναι χθεσινές. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Ακριβώς το λίδι, η αεκάρα μας κι όλοι την αγαπάμε σαν την Ελλάδα μας. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί. Και σαν τον Νεστορίδη κανένας δεν θα βγει να λέει πως η μπάλα εκεί θα καρφωθεί.
Μπροστά μου έχω την εφημερίδα Βραδινή της 18 Σεπτεμβρίου 1924. Κεντρικό θέμα: τα μαθήματα των άλλων για να σταματήσουν καταχρήσεις. Μια εφιέστατη σερβική μέθοδος. Ο έλεγχος γίνεται από τους διαδόχους των υπουργών. Πώς πιάνονται οι συνάδελφοι από τα αυτιά του περιοδεύοντος διευθυντού της Βραδινής, ο οποίος βρίσκεται στο Βελιγράδι, διευθυντής ο Τζελέπης και ιδιοκτήτης ο Αραβαντινός, στα γραφεία. Όπως λέει, προσωρινά γραφεία σταδίου 4, τα τυπογραφεία στη ΣΤΟΑ Συγκρού. Η γείτονέ μας Σέρβη, η πολιτική της νέας σερβικής κυβερνήσεως, άρθρων του Πρωθυπουργού της Σερβίας, Λιούβομιρ Δαβίδοβιτς, γραφένει ειδικός για την Βραδινή. Και πάμε στις μέσα σελίδες, στο σχολείο της Φύσεως, πώς εκπαιδεύονται οι τρόφιμοι του εμπειρικίου, πραγματική εκπαιδευτική επανάσταση. Και διαφημίσει εδώ έτσι για να. Καταλάβετε και έτσι την περίοδο την οποία διανύουμε. Άσβεστος Άτλαντος, καθερά εστεμάχη, άνευ σκόνης, καλοψημένη και καλοζυγισμένη. Δηλώσατε εγκαίρως στις παραγγελίες σας, πλατεία Αγίων Θεοδόρων, τηλέφωνο 1362, τετραψήφια έτσι. Με μπουζί Champion H εξασφαλίζετε την τέλεια λειτουργία των αυτοκινήτων σας Ford. Ρεξ δια τους κυνηγούς, αφήχθησαν κάλικες όπλων κυνηγητικών γαλλική, ποιότητος εξαιρετικής, οπλοπολείο Γιαννούλη, Αθηνάς 37. Και πάμε και στα θεατρικά. Τι παίζουν Κοτοπούλη το Καπόνι, Κυβέλης η τρίμορφη γυναίκα, Παπαϊωάννου 2 για 1, Διονυσία η Κάτια, Κεντρικών Πρωτεβουσιάνα, Αλάμπρα η Δεσποινής Σορολόπ, Το Αλλού η Σκούπα, Το Στάδιον η Δαιμονισμένη, το Θέατρο Κωστάκη Φωτεινή Σάντρη, το Παγκράτη 3 νέα ελληνικά μονόπρακτα, το Νέον ο Άνθρωπος της Ταβέρνας, ο Βοτανικός παίζει την μία επιθεώρηση, Πάνθεον στη Δεξαμενή ο Μόλας, Στάδιον ο Ξάνθος, Λουξ η Καλοκαιρινή Τρέλα, Αλκαζάρ το δράμα του Μάγερλιγκ και Αχίλιον Τέρμα Καρόλου το Μυστηριώδες Μαργαριτάρι.
Αε κάρα, αε κάρα, αε κάρα, η Αλαβίν σε δίδαξε τέχνη και κόλπα χίλια. Και τρέμουνε μόλις σε δουν μαούνες και τρυφίλια. Και τρέμουνε μόλις σε δουν μαούνες και τρυφίλια. Ο Τσάκρατη σε δίδαξε τέχνη και κόλπα χίλια. Αεκάρα, 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 είσαι η πρώτη στην Ελλάδα ο Μαθάρα. Αεκάρα, 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 είσαι η πρώτη στην Ελλάδα ο Μαθάρα. Αεκάρα, 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 είσαι η πρώτη στην Ελλάδα ο Μαθάρα. Αεκάρα, 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 είσαι η πρώτη στην Ελλάδα ο Μαθάρα. Αλλά τα κολπετούσε, η άμυνα σου Κέρβερος πεντάδε σταματούσε. Η άμυνα σου Κέρβερος πεντάδε σταματούσε. Επίθεση σου Κέραυνος, αλλά τα κολπετούσε. Αεκάρα, 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 είσαι η πρώτη στην Ελλάδα ο Μαθάρα. Αεκάρα, 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 είσαι η πρώτη στην Ελλάδα ο Μαθάρα. Αεκάρα, 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 είσαι η πρώτη στην Ελλάδα ο Μαθάρα. Αεκάρα, 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 είσαι η πρώτη στην Ελλάδα ο Μαθάρα. Κάθε νίκη παίρνεις πρωτάθλημα και κύπελο στα Φιλαδέλφια φέρνεις. Πρωτάθλημα και κύπελο στα Φιλαδέλφια φέρνεις. Με τέχνη και δυναμισμό κάθε νίκη παίρνεις. Αεκάρα, 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 είσαι η πρώτη στην Ελλάδα ο Μαδάρα. Αεκάρα, 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 είσαι η πρώτη στην Ελλάδα ο Μαδάρα.
Έχω μπροστά μου το καταστατικό του 1973. Το υπογράφει ο τότε πρόεδρος και πολύ μεγάλη μορφή, ο Κοσμάς Χατζηχαραλάμπους, με γενικό γραμματέα τον Πολυνίκη Κρυμιτσά, στις 6 Ιανουαρίου του 1973. Και έτσι για να δείτε και τη μετάλλαξη της ιστορίας, δηλαδή πώς τα πράγματα οδηγήθηκαν και στον επαγγελματικό αθλητισμό, θα σας διαβάσω κάποια μικρά αποσπάσματα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό, δια την επίτευξη των σκοπών του σωματείου ιδρύονται οι γυμναστήρια ως και πάσης φύσεως ασκητήρια και συναφείς εγκαταστάσεις. Διατηρείται δε η λειτουργία των κάτω διαγωνιστικών τμήματων στίβου, αθλοπαιδιών, ποδοσφαίρου αμοιβωμένων και ερασιτεχνών, κολυμβητικού, ποδηλατικού, πυγμαχικού, επιτραπεζίου, αντισφαιρίσεως. Αυτά είναι τα τμήματα που έχει η ΑΕΚ το 1973 πριν την έλευση του Λουκά Μπάρλου. Και έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε λίγο και τις πειθαρχικές διατάξεις, όπου ουσιαστικά σου λέει να είσαι εντάξει γιατί θα διαγραφείς αν γίνει κάτι άλλο. Λέει λοιπόν ότι οι σπάνιοι παρεκτρεπόμενων μέλος του σωματείου και αναλόγως της βαρύτητος του παραπτώματος των διοικητικών συμβούλων δίνεται να επιβάλλει τα σκάτωθη κατά αύξουσαν τάξην πειθαρχικάς ποινάς. Έγγραφον παρατήρησιν 1, 2, αυστηράν έγγραφον επίπληξιν, 3, απαγόρευσιν της εισόδου εις τους αθλητικούς και γυμναστικούς χώρους του σωματείου και 4, οριστική διαγραφή αποφασιζομένην αποκλειστικών επί των άρθρων 5 παράγραφος 1 του παρόντος προβλεπομένων περιπτώσεων και κατά την υποτούτου διαγραφωμένη διαδικασία και εγγύησης. Και ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, γιατί πολλοί μιλάνε για το έμβλημα της ΑΕΚ, γιατί στα επίσημα έγγραφα της ΑΕΚ το έμβλημα δεν είναι ο δικέφαλος αετός. Αυτό έχει αποφασιστεί από το πρώτο καταστατικό και την πρώτη συνέλευση που έγινε το 1924 και λέει ότι το σωματείο έχει σήμα εικονίζων των δικέφαλων αετών, διακριτικά εμφανίσεως των κίτρινων και των μαύρων, σφραγίδα δε τη θεμένην επί παντός εξερχομένου εγγράφου και πάσης αποδείξεως φέρουσαν εν κύκλο τας λέξης Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως και εν το μέσο των εκ της τέφρας αναγενόμενων φήνικα κάτωθι δε τούτου την χρονολογία 1924. 4. Ολοκληρώνουμε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ένα τραγούδι σπάνιο τώρα που έχει φτιάξει και έχει δημιουργήσει ο Ενωσίτης Καρδιτσιώτης Μπάμπης Μπακάλης. Ραδιενέργεια είναι η αγκαλιά σου.
Ραδιενέργεια είναι η αγκαλιά σου. Ραδιενέργεια και τα γλυκά φιλιά σου. Είσαι μια φλόγα που καίει και δεν σε πίνει, κι από κοντά σου να φύγω δεν μ' αφήνει. Ραδιενέργεια είναι η αγκαλιά σου. Ραδιενέργεια και τα γλυκά φιλιά σου. Δεν θα ξεχάσω εκείνη τη βραδιά, μόλις με κοίταξες μου φύγε η μαγκιά. Μου φύγε η μαγκιά, μόλις σε είδα ξαφνικά, την ώρα που παίζε ο Μπακάλης μπαγλαμά. Μου φύγε η μαγκιά, μόλις σε είδα ξαφνικά, την ώρα που παίζε ο Μπακάλης μπαγλαμά. Στις ΑΕΚ τη γωνία αναστενάζει ο Μπακλαμάς με αγωνία. Λένε τα τέλεια για τους αδικημένους και τραγουδάνε για τους ερωτευμένους. Ραδιενέργεια είναι η αγκαλιά σου. Ραδιενέργεια και τα λίγα φιλιά σου. Δεν θα ξεχάσω εκείνη τη βραδιά, μόλις με κοίταξες μου φύγε η μαγιά.